Hezké dopoledne, svého hosta vám představím velmi ráda, protože je to mladá a nesmírně pracovitá žena, komiksová autorka a malířka, která se říká Toybox. Tak vás vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Mám tady vaši komiksovou učebnici komiksu, o které bych se ráda bavila. Vy máte celou tu učebnici téměř před sebou, ale to je kolik? 300 papíru?
No, nějaký stovky papíru to jsou.
Stovky papíru to jsou, ale ještě než se dostaneme k tomu, jak vlastně vytvářet komiks, když mi bude někdy hodně špatně, myslíte si, že mi pomůže, když svůj život budu schopná vidět jako komiks?
No jasně, určitě.
Jo, máte s tím zkušenosti?
Ano, mám s tím zkušenosti, že když svůj život nakreslíte, i když vám je úplně nejhůř, co vám je, takže vám to velmi pomůže.
A pomůže mi to v čem? Že najednou uvidím tu postavu někde schoulenou na posteli, kterou v tu chvíli jsem, a zjistím, že to nejsem já.
No jasně, a navíc jako najednou je to na tom papíře, už to nemáte v té hlavě, takže tím se to má vždycky jako hrozný takový terapeutický účinek.
My ten rozhovor tady spolu vedeme v masce, tedy vy máte masku, protože na veřejnosti v ní normálně chodíte. Umožňuje vám to říct něco, co byste normálně neřekla?
No, umožňuje mi to být v tom mém umění nějak upřímnější, pravděpodobně, než bych byla, kdybych tu masku, protože já jsem přirozeně dost stydlivý člověk, když se to nezdá, takže mi to vlastně umožňuje být jako až nějak na kost upřímná v tom, co dělám. Hmm.
Já jsem se dívala na tu komiksovou učebnici komiksu a myslím si, že vím, jak vypadáte. Říkám si, taková krásná žena, proč schovává tu tvář za maskou, protože to, co já teď vidím, jako není tak důležité?
Tak ono to částečně vychází z nějaký mojí street artový identity, protože vlastně jsem dlouhou dobu dělala, nebo teď jako pořád dělám nějaké věci, které nejsou až tak zase úplně legální a ráda bych v jejich dělání pokračovala, takže to je i nějaký způsob, jak si tu identitu tady chránit tady z toho důvodu.
Uh-huh. A když vás někde chytnou, tak vy většinou máte... Pochopila jsem docela schopnost vysvětlit, co tam děláte. Už vás někdy zavřeli?
Jo, mě chytili jednou jako pořádně na úřadu vlády. To bylo, kde jsem nakreslila na kostku cukru, která tam stála, vlastně svůj komiksový charakter kostky cukru. A to mě tam teda zatkli, protože jsem tam přijela autem bez dokladů. Neměla jsem žádný doklady ani k sobě a namalovala jsem v obličeji té kostce cukru a cestou do školy, když jsem jako jela a to mě teda chytli a já jsem jim to nějak všechno vysvětlila, co tam, kdo jsem a co tam dělám, že jsem komiksová kreslířka. Oni si asi mysleli, že jsem trochu bláznivá, což taky jako jsem a nakonec mě pustili, jo, že tam byl takový policajt, který říkal, hele víš co, ty prostě, já ti garantuju, že já jsem z toho byla dost jako vyděšená, protože v jednu dobu tam bylo třeba, já nevím, 15, byla tam ochranka úřadu vlády, místní měšťáci, prostě státní policie a všichni jako vlastně přemýšleli, co se mnou udělá, jakou mi dají pokutu, kam mě zavřou bez těch dokladů a s tím počmáraným s tou kostkou. A nakonec tam byl jeden policajt, ten mi říkal, já ti garantuju, že za chvíli si vezmeš tady ty své prostě fixy, pastelky a prostě s ní odejdeš do té své školy. Já jsem na ně tak koukala, řekla jsem, fakt, jo. A tak jako to tak bylo, že asi nechtěli z toho nějakou velkou aféru, takže nakonec mě nějak pustili a já jsem si všimla, že od té doby vlastně zesílili tu ochranu toho úřadu, že ty policajti už nestojí jako přímo jenom u toho úřadu, ale už to je jako tam by jim nikdo nevnikal vlastně do toho.
Aby jim nikdo nečmáral po kostkách. Strávila jsem noc listováním a čtením komiksové učebnice komiksu od Toybox, která je jako komiksová autorka a taky malířka mým dnešním hostem. Líbí se mi hned na jedních z úvodních stran poučka krmte svou fantazii kvalitní potravou, když člověk chce něco takového vytvářet. Ale co když někdo tu fantazii fakt nemá takovou rozbujelou a naopak má třeba skvělou techniku kreslení, ale prostě ten příběh k němu nepřichází. Pomůže to?
No, já si myslím, že tohle krmit fantazii kvalitní potravou pomůže v každém případě a nemyslím si, že vůbec někdo by byl takhle beznadějný případ, že by nebyl schopný vymyslet nic. Myslím si, že vlastně proč lidi si myslí, že nemají inspiraci, tak je, že ty nápady, které za nima přicházejí, neberou moc vážně, ale že každý má nějaký denní snění, má nějaký sny i noční a vymýšlí si věci, protože to je ta tvořivost je podstatou naší existence. Já si myslím, že každý může být umělec. A jenom záleží na tom, jakým způsobem se sebou pracuje, jak se rozvíjí.
A není to třeba částečně i dáno tím, že se uměle zahlušujeme různými věcmi, abychom nebyli úplně sami, tak si prostě pustíme televizi, která někde pořád běží a vnímáme tolik toho smogu, že nejsme schopni vlastně v nějakou chvíli se pustit do té vlastní kreativity?
No tak to je určitě, může být jeden z důvodů, protože pro tu tvorbu, nebo já potřebuji pro tvorbu nějaký vnitřní stišení a nějaký prostor jako prázdnej a prostor klidu, kdy máte vůbec možnost, aby za váma nějaký ty postavy a nápady přicházely. Kdy přemýšlíte nad tím světem nějak jako jiným způsobem a na to potřebujete samozřejmě nebejt úplně zavalený vším kolem sebe.
Teď se pustíme do hodně velké abstrakce. Co když za mnou přicházejí neuvěřitelně abstraktní bytosti, postavy nebo nějaké děje, které vůbec nejsem schopná namalovat, ale zhruba tuším, jak vypadají. Je to něco, co prostě neexistuje. To je jenom v mojí hlavě. Jak to dostat ven?
No, tak pokud vůbec jako neumíte kreslit, tak jsou dvě varianty. Buď to se to naučíte, což je, já si taky myslím, že naučit se to může každý, že to je jenom otázka vůle.
Takže když vám budu tvrdit, že nemám výtvarný talent, vy mi řeknete, není to pravda.
No, není to pravda, protože každý má výtvar. Všichni jsme malovali jako děti, všichni jsme, já si myslím, že já úplně jsem přesvědčená, že všichni jsou talentovaní, že akorát ty lidi s tím jako nepracují a nechávají to umřít v sobě, ale že i lidi, kteří jsou o sobě úplně přesvědčení, že nemají žádný talent, tak jsou talentovaní, akorát to v nich nikdo nepodporoval, neobjevil, právě nekrmili tu svoji fantazii kvalitní potravu. Takže já si myslím, že každý nějaký nadání, ať jako tělesný nebo výtvarný, nějakýho druhu jako v sobě má, může ho rozvíjet. Takže já tomu vůbec nevěřím, že byste, kdybyste nechtěla, takže byste to jako nemohla udělat.
Vy v té svojí učebnici také říkáte, když dáváte po těch jednotlivých kapitolách úkoly lidem, kteří tu učebnici chtějí následovat, běžte a udělejte rozhovor s někým, koho lidé přehlížejí. Vyberte si starou trafikantku nebo někoho. Jak vypadají vaše superhrdinky? Já vím, že jste na mnoha výstavách už ukazovala.
Tak moje superhrdinky jsou buď to výjimeční ženy, ale nebo jsou to i hrdinky všedního dne. A já tady tu věc dělám celkem jako běžně, že chodím za lidma a normálně si s nima povídám, což je, ptám se na jejich osudy a životy a já mám takový asi zvláštní dar, že mi je taky povídají. Jo, že prostě když jedu metrem, tak je tam nějaká paní, která říká, a ty máš dneska krátkou sukni, to takhle nastydneš a já se s ní dám do řeči a ona mi řekne, že kde pracuje a jaký je její osud. A vlastně je to úžasný materiál na toto nějakým komiksovým způsobem zpracovat, protože stejně tak, jako já si myslím, že obyčejní lidi, nebo obyčejní, prostě všichni mají talent, tak si myslím, že všichni mají zajímavý příběh, který stojí za to vyprávět.
Jednu superhrdinku jste nakreslila, bývala kdysi prostitutkou, řekněte mi něco o ní.
Myslíte ten komiks Marie, tak to byl komiks, který jsem koncipovala na základě rozhovorů s ženami, které dělaly ženy z České katolické charity a z Rozkoše bez rizika. A je to vlastně příběh hrdinky, která se z takové obyčejné dívky v zemi postsovětského svazu stane prostitutkou v Čechách. A je tam popsaný celý ten mechanismus obchodu s lidma, protože já jsem si nedokázala vůbec představit, jak to fakticky probíhá, že je to opravdu jako doslovný obchod, kde si za to člověka vymění někdo nějakou sumu peněz. Takže to mě úplně zasáhlo, že se to opravdu tohle děje. A potom mě i ty jako jednotlivosti těch, nebo technikálie, že mi povídali o nějaký příběh, nějaký paní, kterou někdo prodal za půlku prasete, jak vlastně jet sem převážej, když nemají, že ty ženy vlastně neznají ty překupníky, jenom vidějí jako jejich tvář, jakým způsobem je tady držejí v nějakém místě, kde je to takový spletenec jako zároveň dluhů a strachu, který mají držej na tom místě, kde jsou. Tak celý ten příběh mi přišel vlastně strašně jako zásadní.
A chtějí lidé číst takovéhle komiksy? Chtějí se dívat na obrazy, kde jsou vystaveny zavražděná zvířata na jatka?
No tak to asi nechtějí. To, co naznačujete, máte asi úplnou pravdu, ale to neznamená, že by takový komiksy neměly vznikat, nebo že by takový obrazy se neměly malovat. Sice moje babička vždycky říkala, proč ty nenamuluješ někdy něco veselýho, proč ty tvoje komiksy jsou samý jako o samých prostě vyloučených lidech, ale já maluju o tom, co mě oslovuje.
Zatímco přede mnou je komiksová učebnice komiksu od Toybox, tak před Toybox, která je dneska hostem radiožurnálu, je obrovská hromada papírů. troufám si tvrdit, tak 250-300 papíru A4 a to je vlastně ta komiksová učebnice. Vy si taky během našeho rozhovoru tady děláte poznámky, já tam nevidím, co si píšete.
Já si píšu nějaké věci, které mě k tomu rozhovoru napadá ještě.
Jo, no mě taky lecos napadá, když jsem četla tu vaši knihu, tak jsem vlastně viděla, kolik tam sdělujete inspirátoru a zároveň je to dobrá navigace pro toho, kdo chce otvírat další a další dveře. Proč třeba Vojtěch Jasný? Proč Scott McCloud?
Ten Vojtěch Jasný je takovým mým nějakým duchovním učitelem. Nebo já když jsem si, protože mě hrozně se líbil ten jeho laskavý přístup, který měl, který popisuje v těch svých knížkách, nejen jako k hercům, ale vlastně i nějakou takovou pokoru, kterou má k té tvorbě samotný, tak to mě strašně inspirovalo. Hmm. A Scott McCloud je samozřejmě takový jako očividný inspirátor každýho, kdo se zabývá komiksovou teorií, protože jeho knížky jsou vlastně, patří k tomu nejlepšímu, co si o komiksu můžete přečíst, teoretické stránky.
Já když už jsem si tady na tyhle teoretiky a inspirátory zvykla, tak potom pro mě přišlo veliké kladivo skoro někdy úplně na konci té vaší učebnice a to je Fraserova Zlatá ratolest, kterou jako student antropologie důvěrně znám, ale proč ji doporučujete vy?
No, protože to je taky mi přijde, že to je nějaký způsob, jak se o tvorbě dovědět víc, že ten Fraser tam hodně popisuje práci s metaforama a že ta práce s těma metaforama nebo s nějakým základním přirovnáním je úplně taková zásadní tvůrčí způsob, jak vůbec ty věci děláte. Takže si myslím, že pro každého tvůrčího člověka je vlastně způsob, jak si zvědomět ty procesy, které v něm probíhají právě třeba ta četbou té zlaté ratolesti.
Pro každého tvůrčího člověka je taky zajímavé vaše pravidlo, které vlastně vyřkl už Charlie Chaplin, a to je řekni to jednou větu. To znamená, že když vy jste kreslila svého Vinnetua, svůj komiks Vinnetu, tak jste to dokázala pojmenovat jednou větou. Mm-hmm. Jaká to byla?
Byla to, že láska přátelství je silnější než smrt, že jako láska vládne.
Nezalekne se člověk sám takovýchhle velkých slov, protože to jsou skutečně trumfová esa mezi slovy.
Jako může se toho zaleknout, ale pro mě, já jednak jsem to nikomu moc jako neříkala nebo necpala předem, neříkala jsem mu, teď nakreslím knížku o tom, že prostě láska a přátelství je silnější než smrt, ale pro mě to bylo nějaká věta maják, ke který jsem se vždycky vracela, když jsem v tom složitém procesu tvorby toho komiksu nějakým způsobem zbloudila, což se vám stává běžně.
Že se ztratíte a pak se vrátíte k majáku.
Ano.
Taky je důležité, jakým způsobem to budete vytvářet a teď už jsme třeba u techniky a vracím se zpátky k tomuhle komiksu, kde jste řekla akvarel, to je voda a sůl a čím jiným byste chtěli malovat komiks o mrtvé kamarádce. Brečela jste u toho?
No, já jsem u tvorby toho komiksu brečela několikrát u mojí knihy Vinnetu, protože to bylo strašně jako emotivně náročný, bylo to komiks o přátelství, který nejen chovám teda k té mrtvý kamarádce, ale ke všem svým kamarádům, takže vlastně, když si to uvědomíte, jak ty lidi jsou pro vás důležitý prostřednictvím toho komiksu, vůbec vztahy a lidi kolem vás, tak samozřejmě, že vás to dožene někdy k slzám a někdy k obrovský radosti.
Co se s vaší kamarádkou stalo?
Tak s tou kamarádkou se stalo to, že v poměrně mladém věku onemocněla na rakovinu, zemřela, předtím se rozešla s manželem svýho, ne s manželem svýho syna, ale s manželem, s kterým vychovávali syna a jako všechno se to stalo strašně rychle, takže tohle se stalo.
Jakou roli v tom hraje Vinnetu?
Vinnetu v tom vlastně hraje roli takového nějakého průvodce tou knihou a hraje tam velkou roli v druhé části té knihy, kterou napsal můj kamarád Martin Fontán, který ji napsal, když mu bylo 8 a vlastně dovyprávil ten příběh toho Indiana Vinnetu a tak, jak se v knížce nestal. Takže on vlastně domyslel ten jeho příběh až do konce a já jsem to sesadila s tím příběhem dohromady. Vlastně jsem ty příběhy takovým postmoderním způsobem vyprávěla proti sobě.
Komiksová autorka a kreslířka, která se říká Toybox, se na mě usmívá skrz černou masku s nápisem Till the last cage isn't empty. Pokud není poslední klec prázdná. Možná i k tomuhle tématu se dostaneme, zatím listujeme komiksovou učebnicí komiksu. Ptáte se na všechno možné, třeba na to, jestli dnešní host také otevírá některé kurzy pro nadané a talentované v úvozovkách děti, i k tomu se dostaneme. Mám tady před sebou vaši učebnici a celou dobu, co jsem to listovala, jsem si říkala, jakým způsobem komiksový kreslíř asi tvoří svůj styl. To podle mě asi jedna z nejtěžších věcí tady.
Jako je to těžký najít svůj styl nebo najít se nějak. To moje hledání stylu vlastně probíhalo přesto, že já jsem byla strašnej styložrout. Já jsem strašně milovala všechno, co jsem viděla na ulici. Vždycky jsem se úplně zamilovala. Já moc nemám touhu po nějakých hmotných předmětech, ale vždycky, když jsem viděla nějaký nový styl nebo barvu nebo kombinaci, tak mě to strašně jako zasáhlo a hrozně jsem to potřebovala mít a integrovat to do toho svýho stylu. Takže prostřednictvím tady toho se nějak vyvíjel můj styl, že já jsem šla přes různý styly a vlastně mým stylem bylo docela dlouho ten styl nemít a jenom si ho takhle jako od lidí půjčovat a během toho se nějak vyvinul můj styl.
Já si právě říkám, že to je i docela obtížné, protože dobří psychiatři vám řeknou, že to, co vlastně vytváříte, je jenom veliký součet toho všeho, co jste už v životě viděla a co vám váš mozek vyplivl, tak do jaké míry je vlastně možné v takovém světě, který je přehlcen obrazy, být originální?
Tak já si myslím, že to je možný a že to je vlastně na nás tvůrcích krásný, že jsme každý jiný. A že i když třeba mě se často ptají lidi, jestli tou učebnicí jako si nevytvářím konkurenty, tak já vůbec to tak nevnímám. Já si myslím, že naopak tím, že všechno, co umím, nějakým způsobem se snažím sdílet, takže že stejně nikdo nebude uvnitř mý hlavy a stejně jsme všichni každý úplně jiný a že to je na nás krásný.
Mně se to vaše sdílení líbí. Máte v té učebnici ale už také profesionální rady vlastně, co se týče ceny práce. To už je na konci, když už je kreslíř hotový, o co si má a jak si to má říct. A já, když jsem tohle četla, jak jsem si vzpomněla na to, jak jsem četla, jak jste kdysi na nějaké vernisáži prodávala obraz. A teď jsem si přečetla větu a cituji doslova. Zjistila jsem, že jsem vstoupila do pozice jakési umělé vděčnosti k člověku, který se chová, jako by si kromě obrazu koupil i mě. To jsou všichni takový.
No nejsou. Samozřejmě, že jsou sběratelé umění, který jsou filantropové, jsou hrozně milí, seriózní a taktní. Ale samozřejmě se mezi nimi najdou i výjimky, které potvrzují pravidlo, což byl právě tady ten pán, který byl neomalený, když se to tak dá říct.
Co se vám stalo?
No, stalo se mi to, že když jsem mu prodávala obraz, tak mi přitom, on byl strašně opilej, když bylo to na benefici pro kuchařky bezdomova, ten pán byl strašně opilej, šahal mi tam na nohu a já jsem nějak navzdory tomu, že jsem celkem trénovaná, chodila jsem i na sebeobranu, tak v té chvíli jsem nějak jako neudělala nic a potom jsem si to vyčítala, že vlastně jsem mu měla aspoň něco říct nebo něco udělat, protože když samozřejmě z takovéhle situace odejdete a nic neuděláte, tak si připadáte využitě.
No, připadáte a nepřipadáte, protože vy jste to velmi podrobně tuhle situaci a tu vteřinu ve vaší hlavě rozepsala, kde vlastně bylo to dilema, jestli když tomu chlapovi jednu ubalíte, tak jestli tím vlastně nepřipravíte kuchařky bezdomova o 10 000 výdělek, který by byl z vašeho obrazu. Líbí se mi ta poctivost, jakou to píšete. Dokázala byste udělat něco jiného, než jste udělala, nebo prostě si myslíte, že by se to odehrálo úplně stejně?
No, já si třeba teď myslím, že teď už bych mu jako nějakou facku asi dala, nebo že už jsem se poučila a vlastně ty situace nějakým způsobem taky dokážu líp rozpoznávat a víc do nich nechodit. Jakože vlastně se tady do té situace základem je se asi vůbec nedostat. Takže si myslím, že bych asi to vyřešila už jinak.
Pak se mi líbí kapitola v téhle učebnici, která se jmenuje Čas a kde ho vzít. Líbí se mi, že jste sáhla pro básnířku Sylvii Platovou, která své veledílo skutečně stvořila nad ránem, když její dvě děti spaly. Vy máte dvojčata. S přítelem vychováváte ještě dvě děti vlastně z toho jeho předchozího vztahu. Kde vyberete čas? Protože když jsem se podívala na vaše webové stránky, na výstavy a na všechno, co jste dělala a ilustrovala a zohledním, kolik vám je, tak si říkám, ta holka snad nikdy nespí.
To děkuji, že si myslíte, nebo to je pro mě...
A není to pravda?
No ne, není to pravda, já normálně spím.
Kolik hodin denně?
No spím, třeba dneska jsem spala 7 hodin normálně, nebo 8 hodin se snažím spát jako pravidelně. A protože to je to, co vás drží, jako, nebo to je úplně základ dobře spát, ale samozřejmě, že někdy ten spánek ošidím, ale snažím se pravidelně spát, ale já ten čas nenacházím, ono je to tak, že ten čas nenacházíte, že ho tvoříte. A to znamená, že když ten čas chcete mít na tvorbu, tak si vědomě musíte ten čas někam naplánovat, kdy tu tvorbu jako budete dělat, protože když si myslíte, že se někde objeví a vy budete tvořit, tak se vlastně nikdy přijdete na to, že časem, že se nikdy neobjeví.
Takže kdybych přišla do vaší pracovny, tak vy tam budete mít plachty, tam na nich budete mít namalováno, co musíte udělat, dokdy to odevzdáváte a taky okýnka, kdy budete pracovat?
No, přesně tak. To já mám, jako mým trikem je, že já úplně detailně plánuju. To znamená, že fakt můj den je rozplánovaný, některé jeho části jsou rozplánované po půl hodinách. A vlastně tu půl hodinu se snažím věnovat hluboký práci, kde se ničím neruším, potom si dám pauzu a takovýmhle stylem jako pracuju. A když takhle pracujete, tak toho poměrně hodně zvládnete a máte potom volný čas.
Stojbox probírám její komiksovou učebnici komiksu. Už jsme skoro na konci, prolistovali jsme toho hodně. Je skutečně krásná. I ten váš příběh se mi tam líbí, i když to asi nebude úplně váš příběh. Nicméně docházíme k takovým těm praktickým věcem, jako čas, kde ho získat a tak dále, ale také k větě seznam míst, kde byste chtěli, aby vaše práce byla vidět. Kde vy byste chtěla, aby vaše práce byla ještě vidět? Byla k vidění v Egon Schiele centru ve slavném místě v Českém Krumlově v galerii. Kde ještě?
Tak já teď plánuju zase se vrátit na ulici, takže já bych ráda, aby byla vidět zase zpátky na ulici, kde chci udělat nějaké věci jako komiksový. A potom mám samozřejmě nějaký dream list galerii, kde bych chtěla, aby byla vidět, ale ten si asi nechám zatím pro sebe.
Nechcete mi říct alespoň dvě galerie? Mě to fakt zajímá.
Tak já mám To jsou spíš jako teď plány, které mám jako do budoucna. Budu vystavovat v Broumově takovou výstavu vlastně angažovaného nebo takového napůl angažovaného umění pro děti, kde chci pověsit svoje veganské obrazy. A potom bych měla vystavovat ještě v Turnově.
Mm-hmm. No, když jsme zmínili ten street art, tak vím, že někteří lidé, když se řekne street art, tak si představují čmárání sprejem po historických budovách, protože tady třeba Dan píše, zajímá mě, jestli umělkyně sama rozhoduje, jestli zkrášlí pro ní nudný čistý dům či zeď a nevinnému udělá škodu.
Jo, to je vlastně vtipný, že se to takhle zmínila, protože my street artisti, nás jako ta graffiti komunita nesnáší, protože jsme na ní málo graffiti a zase ta většinová společnost nás nesnáší, protože jsme vlastně ty špinaví vandalové, takže my jsme taková jako skupina, která jako vlastně nikdo nemá rád až na ty kolem jdoucí, kterým se někdy snad ty obrázky naše udělají radost. Nicméně já ten street art dělám takovým hodně neinvazivním způsobem, já ho pracuji s křehkým médiem, jako papír a ty moje komiksy nebo obrázky, které já někam nalepím, tak si je vezme časem vítr a déšť, což jsou jejich jediný právoplatný majitele.
Což je buddhistický princip mandaly, která po stvoření bude zničena jedním máchnutím ruky.
Je to možný.
Jejich jediní právoplatní majitele, no tak já když si to vemu tak, že se třeba za pár desítek let propracujete do těch světových galerií, tak když to teďka někde uloupnu a vystavím si toybox doma, tak jednou budu v docela slušném balíku. Ne?
To já takhle neuvažuji. Já si myslím, že je to pro ty lidi, kteří chodí kolem a kterým se právě na tu ulici snažím dát, kromě toho vizuálního smogu, s kterým se musíte potýkat, tak i něco vlastně hezkýho pro radost.
Jak se vám v tom vizuálním smogu žije?
No, hrozně. Jako ty ulice jsou přehlcený, nemáte si vůbec kde odpočinout očima, ty reklamy jsou i na chodníkách, takže hrozně vítám iniciativy, jako si je například Přidej se a strhni to, který strhávají nelegální reklamu, která na těch ulicích je.
Proč vás vlastně ty věci tak se niterně dotýkají? Proč jste tak angažovaná, jako jste? Ať už se jedná o veganství, ať už se jedná o lidi na ulici, ve skvotech a tak dále. Co vás na tom bere?
Tak já si myslím, že jsem část svého sociálního cítění zjedila po mámě, která se celý život stará o starý lidi a je ředitelkou nemocnice pro starý lidi, takže to je pro seniory, takže to určitě je to nějak dědičně podmíněný, ale myslím si, že jsem dost citlivý člověk a že když vidím nějaké věci, tak už to potom nějak se s nima setkávám, tak já nemám žádnou hroší kůži, já jsem úplně opak toho, takže naopak, když ty věci vidím, tak mě to tak nenechává v klidu, že potom už musím jako jít a něco s tím udělat, z toho plyne jako moje angažovanost.
Posloucháte dopolední radiožurnál, bavím se s Toybox nad její učebnicí komiksu. Před chvílí mě tady velmi stručně na panáčkovi Hulkovém vysvětlila, že já se taky můžu naučit kreslit. Mimochodem, asi 5 našich posluchačů se ptá, jestli máte nějaké kurzy.
Tak já mám kurzy komiksu, mám jedna kurzy komiksu, potom mám kurzy kresby. Komiks učím v aeroškole, kde si můžou podat přihlášky přes info@aeroskola.cz a můžou se přihlásit, anebo se můžou přihlásit ke mně individuálně do takového kurzu, kterýmu říkám podpora, kdy můžou vlastně přes moje stránky mě kontaktovat a pracovat se mnou individuálně. Mm-hmm.
Já se ještě vrátím k té komiksové učebnici, protože mě vlastně úplně nejvíc vzala ta poslední stránka. Vy nejenom, že v té komiksové učebnici učíte jak na to, ale vlastně vyprávíte částečně, řekněme, svůj nebo nějaký adaptovaný příběh. A celé to končí tím, že hlavní hrdinka komiksové učebnice skutečně vydá svůj první komiks. A ten komiks se jmenuje Sirky pro papírové panenky. Tak kdy to vyjde?
No, až to Adéla vydá.
No ne, počkejte. Já to beru tak, že Adéla jste do jisté míry vy a ten název vzbudil, naprosto rozbouřil moji fantazii, abych to chtěla přečíst si. Mm-hmm. Takže?
Já, jestli to Adéla, jediný odpověď, kterou mám si, jsem vám dala, jestli to Adéla vydá, tak si to budeme moc přečíst. Ten příběh té komiksové učebnice je vlastně mnou inspirován jenom volně. Ten příběh je spíš inspirovaný mýma studentkama, který právě na ten komiks chodí a který mě hrozně inspirují.
Čem vás inspirují studentky, které vlastně umí daleko méně než vy?
Já to vůbec takhle, já si nemyslím, že někdo umí víc než někdo jiný. Já si vlastně myslím, že se můžeme inspirovat navzájem a vlastně ty otázky, které oni si o tom komiksu kladou, tak inspirují moje přemýšlení o něm. Takže v tom je to hrozně obohacující.
Proč je důležité hledat si alternativní kulturu a svoji vlastní inspiraci a ne zírat na předložené v masách?
Tak já si myslím, že, nebo já pocházím z technosce, z DIY scény a tam jsme vlastně, já jsem od malička takhle přemýšlela, nebo i rodiče nás k tomu vedli, že tady k tomu aktivnímu přístupu ke světu, že nejen jako přijímat to, co na vás padá, ale nějakým způsobem tu svoji realitu se snažit formovat a spolu vytvářet.
Kdybych teď přišla do místa, kde tvoříte, co bych tam našla?
Tak teď byste tam našla rozmalovaný obrazy, což je další taková oblast tvorby, na kterou se chystám a která vlastně s tím komiksem se nějak skvěle doplňuje a vlastně to střídám jedno za druhý.
Umíte i velká plátna. Co teď je tím tématem na těch velkých plátnech?
Tak já na těch velkých plátnech maluju takovou sérii, o který zatím nevím, co si mám moc myslet. Jsou to nějaký portréty mých kamarádů společně s domy, kde se nějak jako prolínají dohromady ty jejich těla a domy. Jsou to kamarádi skvotéři, musím říct.
Skvotéři. Vy jste ale neskvotovala nikdy?
Já jsem nikdy neskvotovala, já jsem bydlela jenom nějakou dobu na statku Circus Alliant, kde ty podmínky tomu skvotu byly hodně podobné, ale vždycky jsme byli součástí té skvoterské kultury a to dění na skvotech jsme podporovali právě tou nějakou uměleckou činností. Já jsem tam dělala workshopy a pořádali jsme tam výstavy pro Vilu Milada, jsem udělala street art nebo taky nástěnou malbu a do dneška to skvoterský hnutí podporuju.
Mm-hmm. Škoda, že se k tomu ještě nedostaneme, protože já jsem četla vaše pojednání, proč by se neměli rodiče děsit, když zjistí, že jejich děti chodí do skvotu. Necháme si to jako téma na příště. Moc vám děkuju za vaši upřímnost, za váš čas, za tuhle krásnou učebnici a ať se vám daří.
Já vám moc krát děkuji za pozvání, naschledanou, děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.